У эфіры «Свабода». У Мінску 23 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. А на пачатку прагноз на двор'е на заўтра. Паводле Рэспубліканскага гідрамедцэнтра, 27 жніўня ў Беларусі чакаецца воблачна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўднёвы з пераходам на заходні 4-9 метраў секунду, пры навальніцах парывы да 14 метраў секунду. Температура паветра ноччу плюс 11-18 градусаў, днём 19-25, на паўднёвым сходзе да 28 градусаў. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху і пасланнік ЗША на блізкім сходзе Джордж Мітчел правялі ў Лондоне перамовы. У супольнай заяве Нетаньяху і Мітчел адзначылі неабходнасць правядзення новых перамоваў паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Нетаньяху працягвае сваю чатырохдзённую паездку па еўрапейскіх краінах. Колькасць ахвяраў аўторкавага моцнага выбуху ў афганскім горадзе Кандагар вырасла сёння да 43, 65 чалавек параненыя, усе забітыя і пацярпелыя цывільныя грамадзяне. Выбарчая камісія Афганістану паінфармавала сёння, што дзейны прэзідэнт Гамід Карзай на выбарах кіраўніка краіны павялічыў перавагу над сваім асноўным супернікам, экс-міністрам замежных справаў Абдулом Абдулом. Канчатковыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане будуць абвешчаныя не раней, як праз некалькі тыдняў. У ЗША ў веку 77 гадоў памёр былы сенатар Эдвард Кеннеді. Брат колішняга амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді, Эдвард Кеннеді доўгія гады быў адной з галоўных фігураў дэмакратычнай партыі і адным з найбольш уплывовых сенатараў. Грузія выказала пратэст у сувязі з адкрыццём газаправода з Расіі ў паўднёвую Асетыю. Газаправод, па якім паўднёвая Асетыя будзе атрымліваць паліва з Расіі, абмінаючы Грузію, быў запушчаны сёння ў гадавіну прызнання Расіі незалежнасці гэтай рэспублікі. Сёння ў Маскве прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін правёў перамовы з лідарам паўднёвай Асетыі Эдуардам Какойты. Урад Малдовы падаў адстаўку ў сувязі з абраннем новага парламенту. Адстаўка ўраду будзе зацверджаная на першым пасяджэнні новага парламенту 28 жніўня. Венесуэла мае намер разарваць дыпламатычныя дачыненні з Калумбіяй, пра гэта заявіў венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавес. Намер Венесуэлы звязаны з перамовамі Калумбіі і ЗША аб пашырэнні амерыканскай вайсковай прысутнасці на 7 калумбійскіх базах. У Літве спецыяльная парламенцкая камісія пачала праверку паведамленняў пра тое, што на тэрыторыі краіны месціліся сакрэтныя турмы ЦРУ. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гэтым выпуску мы раскажам пра пачатак кругласутачнай варты ў будынку пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», пагаворым пра тое, у якую калонію могуць накіраваць Арцёма Дубскага, прагучыць экспертыза свабоды, што можа зрабіць беларускі ўрад супраць скарачэння золотавалютных рэзерваў і адмоўнага сальда замежнага гандлю. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне знаёміць вас з Тамашам Сулімам. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Партыі «Свабоды і прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. Адзін з кіраўнікоў стваранай партыі, Сергей Казлоўскі, лічыць, што сур'ёзных доказаў парушэння заканадаўства Мін'юст на судзе не прывёў.
Мін'юст чапляецца к нейкай букве, дзе надо ОА, чапляецца к лічбам, хаця сам у адказе неверна ўказаў лічбы, якія ўказаны і ў пратаколе мандатнай камісіі, і ў пратаколе з'езда. Таксама прыклаў дакументы, якія паступілі двух віцебскіх вышэйшых вучэбных устаноў, у якіх ні аднаго прозвіща не называецца. А кажацца пра нейкія спіскі. А што гэта за спіскі? У прылажэнні няма.
У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Сярод іх пастар царквы Ян Прадвеснік Антоній Бокун.
Мы падпісаліся ў абарону царквы «Новае жыццё», таму што, па-першае, пісанне кажа, што царква – гэта адно цела, і калі пакутае адзін член, то разам з ім пакутаюць усе члены. Другое, таксама салідарнасць, яна не дазваляе праходзіць беззаконню ў кіш цілком. І коли многі люди виказують солідарність разом з церквою «Нове життя», то ця церква, вона буде до цього часу, її нічого не можуть зробити, і це слава Богу.
Керівництво акціонерного товариства «Белшина» відмовляється виділити помешкання заводської суполці Білоруського незалежного профсоюзу і пропонує зареєструватися поза територією підприємства. Міжнародний валютний фонд не виступає з рекомендацією провести в Білорусі девальвацію національної валюти, заявив керівник Європейського департаменту МВФ Марек Белька. За год насельніцтва Білорусі скоротилося на більшим 12 тисяч чоловік. З 26 жнівня до середини вересня на території Білорусі і інших країн організації домови про колективну безпеку пройдуть супольне вивчення АДКБ. Головний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко планує ближайшим часом наведати Білорусь. Він візьме удел у нараді у справі боротьби з так званим свиним грипом. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. Як ви вже чули, у будинку Менської суполки протестантської церкви «Нове життя» почалася круглосуточна варта. Вірники отримують листи підтримки від інших протестантських суполок з Білорусі, Литви, України і Росії. Передає Любов Луньова.
На вечір сіради вірники церкви «Нове життя», а гэта каля тисячі чоловік, збирають агульний сход, каб абмеркаваць ситуацію. Представники церкви заявляють, що раніше рішення не давати свій будинок яны не скасують ні при яких обставинах. Вірники вирішили так само круглосуточно бути у молитовном домі. Одні приходять туди одразу після праці і застаються на ніч, інші приходять раніше чи днем. Таким чином, некалькі десятков чоловік увесь час знаходяться у храмі. Гэта не перший випадок, коли вірники круглосуточно знаходяться у будинку церкви. Так було 3 роки тому, коли вірники тримали голодовку з-за того, що влади позбавили їх земельного наділу і будинку. Тоді пастора церкви викликали у адміністрацію Олександра Лукашенки і пообіцяли вернути їм майомість про суд. Але суд прийняв рішення на користь уладів, і будинок від 21 жнівня став майомістю Менгарвиконкому. Церква «Нове життя» отримує десятки листів підтримки з Білорусі, Росії, України і Литви. У оборону протестантів виступили так само відомі громадські діячі і політики Білорусі. Говорить один з їх, сусташеня Архкомітету для створення білоруської християнської демократії Павел Сіверинець.
Ми лічимо, що потрібна міжнародна кампанія солідарності з «Новим життям» і закликаємо ведучих європейських політиків звернути на це увагу. Напад на «Нове життя» – це виклик усім християнам і виклик демократичним свободам у Білорусі. Справа тут не тільки в конкретній церкві і не у протестантах. Під ударом свобода віровизнання, демократія, свобода всіх церков у Білорусі. Тому білоруські християни потребують молитовної, інформаційної, політичної підтримки. І білоруська християнська демократія таку кампанію буде розвивати.
Сьогодні спинити переслід вірників запотребувала міжнародна організація «Європейський християнський політичний рух». Больш за півсотні пасторів білоруських протестантських суполок підписалися під зворотом у підтримку «Нового життя». Пастор суполки «Нове життя» В'ячеслав Гончаренко ад імя усіх вірників виказує подяку за білоруську і міжнародну підтримку їх церкви.
Ми дуже благодарні многим людям неравнодушним, які зараз проявляють ініціативу, підтримують нас і пишуть письма в правительство, і нам лично присилають письма підтримки, моральної підтримки. Це пастори, білоруська общественность, міжнародна общественность также из разных стран. Поэтому я благодарю Бога, что мы не одиноки, мы не оставлены, мы видим эту поддержку от множества людей.
С пастором суполки «Нове життя» В'ячеславом Гончаренком гутарила Любов Луньова. А зараз про одну з наших вечорових передачів.
Ці правда, що на свободу телефонують одну особи старшого віку? Чому пенсіонери сидять з пучком кропу на тротуари і не б'ються? Чому у Білорусі душать чоловіка пітущого? Коли Менськ стане китайським? Ось проблеми, які хвилюють наших слухачів у дзвінках на свободу. У гэтую неділю разом з вами хвилюватися буде Ян Максимюк у новій передачі «Радіо Свобода. Дзвоночки».
Гэта перадача Яна Максімюка прагучала не толькі ў неделю, яна будзе паўтарацца хвіліну праз 25 у нашым эфіры. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Протягиваем программу. У Бобруйском следшем изоляторы покуль не дают докладных звесток, коли и куды накируют отбывать покарание политвязня Артема Дубского. Чекается, что его отправят по этапе уже 28 жнивня. 7 липеня Артема Дубского осудили на год колонии за порушение парадку отбытия покарания поводле так званой справы 14, передае Олег Груздилович.
Маці палітвязня Алена Дубская пакуль марна спрабуе даведацца, куды накіруюць для адбыцця пакарання яе сына, актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага. У сярэдзіне дня з Аленай Дубскай удалося злучыцца праз тэлефон. Вось толькі што дазванілася ў спецчастку бабруйскай турмы. Мне далі іх тэлефон на спатканне з сынам 4 дні таму. Сказалі, што 26 жніўня змагу даведацца, куды яго накіруюць. Але сёння ўжо сказалі, што дакладных звестак не дадуць. Маўляў, чакайце, пакуль пасля этапу прыйдзе афіцыйная папера, куды патрапіў сын. Паводле неафіцыйных звестак, гэта можа быць Магілёўская альбо Шклоўская калоніі агульнага рэжыму, паведаміла Алена Дубская. У дэпартаменце выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных спраў корэспандэнту Радыё Свабода таксама адмовіўся сказаць, дзе будзе адбываць пакаранне Артём Дубскі. Міліцыянт спаслаўся на службовую інструкцыю, якая забараняе паведамляць такія звесткі. У Магілёве ёсць дзве калоніі. У адной з іх адбываў пакаранне амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер, які выйшаў на волю ў ліпені. Паводле Эммануіла Зельцера, магілёўская калонія – тыповая савецкая турма. У шклоўскай калоніі летась адбываў пакаранне палітвязень Дзмітр Дашкевіч. Калонія вялікая, там контынгент самы розны, ад звычайных крымінальнікаў да карупцыянераў. Калонія быццам паказальная, нават ёсць сваё тэлебачанне, але ў любой калоніі пэўнаму чалавеку могуць стварыць цяжкія ўмовы, таму ўсё залежыць ад асабістых якасцяў вязня. Артём ўжо даказаў, што можа вытрымаць цяжкасці, верым у яго і гэтым разам. А мы на волі будзем змагацца за ягонае датэрміновае вызваленне. Гэтак сказаў пра Артёма Дубскага лідар Маладога фронту Дзмітр Дашкевіч.
Олег Груздилович з Менску. Працягваем праграму. У Літве ў ваколіцах Вільні знаходзілася тайная турма Цэнтральнай разведвальнай управы ЗША, у якой амерыканцы трымалі 8 палонных цягам 12 месяцаў да канца 2005 году. Пра гэта паведаміла нядаўна амерыканская інфармацыйная кампанія ABC News. Побач са мной студыя глядальнік свабоды Ян Максімюк. Ян, як абгрунтоўваюць сваю інфармацыю журналісты гэтай кампаніі?
Гэтую звестку кампанія ABC News атрымала ад былых супрацоўнікаў ЦРУ, якія мелі датычнасць да тайнай праграмы размяшчэння па-за межамі ЗША палонных тэрарыстаў або падазроных у тэрарызме. Пасля атакі на сусветны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку 11 верасня 2001 году. Адзін з гэтых супрацоўнікаў паказаў журналістам ABC News запісы бартавых дзённікаў самалётаў ЦРУ, якіх нібыта ўжывалі для транспарту падазроных у тэрарызме ў Літву, Тайланд, Афганістан, Польшчу, Румынію, Марокка і ў турму Гуантанама на Кубе. Паводле гэтага супрацоўніка, самалёты ЦРУ, якія насамрэч прызямляліся ў Літве, паведамлялі ў еўрапейскія цэнтры кантролю за палётамі, што ляцяць у іншую краіну, найчасцей у Польшчу або Фінландію. Падобная сістэма, паводле былога афіцэра ЦРУ, ўжывалася таксама ў выпадку прызямлення самалётаў ЦРУ ў Польшчы і Румыніі.
А што кажуць афіцыйныя асобы Літвы на гэтыя закіды?
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце ў першай рэакцыі на паведамленне сказала, што яна не можа пацвердзіць існаванне такой турмы на тэрыторыі Літвы. Цытую. «Я шкадую, што наша краіна знайшлася ў гэтым спісе. Нашым заданнем будзе або пацвердзіць, або абергнуць гэтую звестку», – дадала яна. Канец цытаты. Альгірдас Бразаўскас, які быў прэм'ер-міністрам Літвы ў часе меркаванага існавання турмы ЦРУ ў Літве, сказаў журналістам, што паведамленне ABC News – гэта фантазіі. Ну, а Міністэрства замежных справаў Літвы на мінулым тыдні афіцыйна абвергла, цытую, «чуткі і выдумкі аб тым, што на тэрыторыі Літвы нібыта дзейнічалі сакрэтныя турмы ЦРУ».
А здаецца, што пра справу замежных турмаў ЦРУ мы ўжо чулі некалькі гадоў таму. Давайце прыгадаем, калі гэта было.
Упершыню свет пачуў пра гэтую справу пад канец 2005 году ад журналіста Washington Post і менавіта ABC News. Ну а паводле Human Rights Watch, у спісе краін, у якіх маглі знаходзіцца такія турмы, былі Польшча, Румынія і адна неназваная постсавецкая краіна. Тады парламенцкі камітэт па замежных справах літоўскага парламенту ў адказ на падазрэнні, што менавіта Літва ўдзельнічала ў гэтай тайнай турэмнай праграме ЦРУ, афіцыйна паведаміў, што амерыканскія спецслужбы не ўтрымлівалі ніякіх асобаў падазроных у тэрарызме на тэрыторыі Літвы і што літоўскія аэрапорты не выкарыстоўваліся для транспарту такіх асобаў. На гэтым справа тады і закончылася.
Я дякую оглядальнику «Свободи» Яну Максиміку. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». І зараз я нагадаю основні події дня. Партії «Свободу» і «Прогресу» ще четвертий раз відмовили у реєстрації. Верховний суд Білорусі не задоволив скаргу створальників партії на Міністерство юстиції. У будинку Менської суполки протестантської церкви «Нове життя» почалася круглосуточна варта. Вірники відмовляються віддавати уладам свій молитовний дом. Спиніть переслід вірників запотребувала міжнародна організація «Європейський християнський політичний рух». Більш за півсотні пасторів білоруських протестантських суполок підписалися під зворотом у підтримку «Нового життя». Керівництво акціонерного товариства «Белшина» відмовляється виділити поміщення заводської суполці Білоруського незалежного профсоюзу. Їй пропонують зареєструватися поза територією підприємства. За год насельництва Беларуси скоротилося на большим 12 тысяч человек. С 26 жнивня до середины вересня на территории Беларуси и інших країн в организации домовы про коллективную безпеку пройдут супольные учения АДКБ. Головный санитарный лекарь России Геннадий Онищенко планує ближайшим часом наведать Беларусь. И он возьме удел у нараде у справе боротьбы с так званым свиным грипом. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня» і прикладно праз паугадзіни я розкажу вам про нові восеньські проєкти і передачі «Свободи». А зараз експертиза «Свободи». Ці потребує МВФ від білоруських уладов далейшої девальвації білоруського рубля. Що може зробити урад супрац скорочення золотовалютних резервів і адмовного сальда заміжного гандлю? На гэтай ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук і эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Подчас своего визита в Минск директор Европейского департамента МВФ Марек Белька выказал занепокоенность падением золотовалютных резервов Беларуси. Аналитики одразу начали интерпретировать эти слова, как то, что МВФ снова намекает, что в Беларуси была бы не лишняя еще одна девальвация белорусского рубля. Ваш прогноз, ти може улада, увеличивая то, что она обещала стабильность белорусского рубля до конца года, ти може улада пойти на эту девальвацию до конца года?
Международный валютный фонд вельми добро выклал свою позицию в докладе, який был надрукован у жнивни, и там каже, что безумовно проблема с валютными резервами існує, проблема это является наступством могутного внешнего шоку, этот шок был недооценен самим валютным фондом, нагадаю, что они говорили про то, что дефицит платежного баланса будет неде 1,8 миллиардов, потом они переглядели эту личбу, в два раза ситуация горше, чем они сподевались. Знову мы проели амаль 3 миллиарда доляров, не изменили ничего, структура дрянная, как была, так и засталася. Добре, мы будем проедать 500-700 миллионов доляров в месяц. А что потом? Потом проедем до стану 1 миллиард, а потом скажем, ну, добре, тогда будешь девальваться не на 30%, а на 100%. Это, ну, ничего никого не уратует. И Международный валютный фонд, и он каже, что так, можно, когда девальвация будет минимальной, а для этого треба подтримка и бюджетно-податковая система, а и, перш за все, структурных реформ. Той скандаличный выпадок, який здарився вось з місії, коли попередний раз Министерство экономики казало, что отменило уже регулирование ценов, и они написали в своем докладе, что так, это зроблено. Я им показал документы, где это регулирование ценов 0,4-0,5% в месяц повышение застается, безумовно, свечит про то, что реформы, которые навод пропонуют МВФ, которые узгоднены с урадом, идут вельми-вельми складано.
В одной из наших экспертиз удельники спрачались на конт того, те является МВФ те не один тем игроком, який примушає білоруські влади робити певні економічні, ну, перетворення, реформи. На вашу думку, наскільки справді сьогодні білоруські влади готові дійнішити у згоді у МВФ, чи у них вже нема іншого виходу?
Ну, насамрэч, головним гульцом, я б сказав, що з'являється не МВФ, а кризис. І кризис відавочно примушає влади, махчима насуперок їх жадання, і махчима навіть у більшій ступені, чим того потребує Міжнародний валютний фонд, йти на ніякі реформи. Покуль що, як слушно зауважив Ярослав, гэтай реформы далёка не настолькі глыбокія і цяжка наогул гэта назваць нейкімі паслядоўнымі рэформамі, як той варт было прабіць. Напрыклад, з той самай дэвальвацыяй, я думаю, што ўсё ж такі Міжнародны валютны фонд зараз не будзе выносіць ніякіх патрабаванняў наконт дэвальвацыі, таму што уявіце сабе, што было, напрыклад, на пачатку году. Дэвальвацыя была, але ж ці ўратавала гэты рэзерв? Наадварот, гэта спрычынілася да таго, што мы праелі прикладно близу 2 мільярдів доларів просто за того, що довір населення до національної валюти похиснувся. І зараз чергова девальвація, вона просто, ну, зруйнує довір кінчатково до національної валюти. Тому я думаю, що МВФ добре усвідомлює і не буде потребувати таких речей.
Але як Максима Безіє? Наскільки відомо, навіть урад, многі в ураді сильні до того, що девальвація потрібна, бо їх до цього примушають експортери, білоруські експортери, і доволі моцне лобі у гэтай ідэі. Як без дэвальвацыі можна трымаць гэтыя золотавалютныя запасы?
Гэта цалкам магчыма. Глядзіце на сітуацыю, напрыклад, у Латвіі. У Латвіі дэфіцыт вонкава-гандлёвы, дэфіцыт бягучага рахунку быў нават больше, чым у Беларусі. І яны не зрабілі дэвальвацыі і, відавочна, амаль збалансавалі вонкавы гандаль. У Беларусі праблема не ў тым, што беларусы шмат спажываюць, ці там выдаткі экспартэраў вельмі высокія, а праблема ў тым, што вельмі шмат беларускіх прадпрыемстваў вырабляюць тую прадукцыю, якая нікому не патрэбная. І яны просто мусяць спыніць вытворчасць гэтай прадукцыі, каб знік гэты дэфіцыт. А так мы імпартуем, нешта вырабляем і кладзем гэта ўсё на склады. Гэта галоўная праблема. А для гэтага, для таго, каб вырашыць гэтую праблему, то патрэбная не дэвальвацыя, а рэформы.
Ярослав, як вы лічыце, гэтыя прадпрыемствы, экспартёры зараз перамогуць, іхняе меркаванне мацнейшае, ці перамогуць чыста эканамічныя меркаванні, вот пра якія казаў гаспадар Чубрык, пра тое, што дэвальвацыю ўсё-такі можна пазбегнуць?
Я бачу 3 цэнтры прыняцця рашэнняў, якія паміж сабой сварацца і ваююць, які цэнтр пераможа. Першы цэнтр гэта ўрад, ён паказаў па сутнасці сваю неканкурэнтаздольнасць, ўрад, які прымае пастановы, як 991, проста павінен зайсці ў адстаўку. Другі цэнтр гэта нацыянальны банк, які з'яўляецца безумоўна класычным такім еўрапейскім сэнсе гэтага слова манетарным цэнтрам. Ён добра разумее манетарную палітыку, на адной мове размаўляе з МВФам, і гэта добра. Але нацыянальны банк не прымае рашэнняў па структурнай рэформе, не прымае рашэнняў па прыватызацыі, па тым рэчам, якія не толькі могуць гаварыць, што яны патрэбны. І трэці цэнтр, які з'явіўся вось нядаўна, гэта Сергій Ткачоў, адміністрацыя прэзідэнта, мяркуе, што ён хацеў бы заняць месца прэм'ера, які, напрыклад, выказаў свае меркаванні наконт вельмі такіх розных рэчаў і вельмі такім рэзкім плане. І вось хто пераможа ў гэтай барацьбе, вельмі добра, што незалежныя эксперты пры дапамозе МВФ, пры дапамозе вот крызісу, я пагаджуся з Сашай, мы з'яўляемся як бы тая чацвёртая сіла, якая пачынае ўплываць на тое, якія дыскусіі правядзе ўрад, нацыянальны банк і адміністрацыя прэзідэнта. І тое, што мы з'яўляемся ўжо чацвёртым інстытуцыяй у гэтай дыскусіі, сведчыць пра тое, што ў рэшце рэшт мы канстатуем тэарэтычную смерць гэтай планавай эканомікі. Ужо ўсе разумеюць, што па-старому больш нельга, і цяпер барацьба ідзе за тое, якія контуры будучай эканамічнай палітыкі ў нас ёсць. Ці гэта будзе палітыка безумоўна рынкавая, безумоўна такая, як Пракаповіч казаў, па Эрхарду Нямеччыне, ці гэта будзе нешта падобнае на Украіну і Расію, так наметлатурна-алігархічная такая мадэль, калі ўсе ўсё крадуць і гавораць, што гэта лібералізм.
Кароткі прагноз на заканчэнне. Нацыянальны банк неаднаразова заяўляў, што да канца году беларускі рубель не выйдзе за прызначаным у валютны калідор, цяпер ужо 10%. Ці вытрыма нацыянальны банк гэтыя 10%, і што будзе тады 1 студзеня?
Я б сказаў, што да канца года нацыянальны банк усё ж такі трымае свае абяцанне. Я спадзяюся, што яны знойдуць грошы, хоць, як слушна заўважыў Яраслаў, гэтыя грошы, на жаль, праядаюцца замест таго, каб выдатковацца на патрэбныя рэформы. Я нават лічу, што хутчэй за ўсё беларускі рубель нават не выйдзе за межы 5% калідору. У нацыянальным банку людзі добра разумеюць, што зараз, калі рубель выходзіць за межы 5% калідору, гэта першы сігнал, гэта адразу ва ўсіх медыя, гэта адразу першая прычына панікі.
Ну, а калі будзе ўсё-ткі рашэнне палітычнае, яго не нацыянальны банк будзе прымаць?
Яго будзе прымаць не нацыянальны банк, але ж я мяркую, што зараз якраз такі палітычнае рашэнне, гэта абыходзіцца без дэвальвацыі. Да канца гэтага году сітуацыя, яна ўратаваная праз дэвальвацыю быць не можа, і таму я думаю, што да канца года можна спадзявацца на стабільнасць.
Прагноз залежыць ад таго, што будзе рабіць МВФ. Калі ён будзе рабіць тое, што рабіў папярэднія 8 месяцаў, і тое, што напісана ў мемарандуме МВФ, тады дэвальвацыі вялікай не будзе, яна будзе, можа, у памежах гэтага калідора, можа, плюс 5%. Калі яшчэ Расія дасць нам паўмільярда даляраў, МВФ дасць мільярд даляраў, ну, то падстав для гэтага не будзе. Але вось асноўная праблема, і я на гэта не трымаў адказу ад Пракаповіча і ад іншых прадстаўнікаў нацыянальнага банку, што ў асноўных накірунках грашовай палітыкі напісаны зусім іншыя лічбы. Напісана, што мы павінны павялічыць грашовую масу до 27-29 трылёнаў рублёў. Сёння яна складае 17,5. І што будзе, калі мы павялічым гэту грашовую масу вось до 29, вось тады дэваль девальвация не будет не 50 сотков, то будет на 50 и 100 сотков.
У экспертизы «Свободы» брали удел экономисты Ярослав Романчук и Александр Чубрик. Вел передачу Виталь Цыганков. А на чарзе годовый проект «Свободы» передача Дмитра Бартосика «Барды Свободы». На гэтым тыдні у ёй бард Тамаш Сулима. И я передаю микрофон Дмитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні ў нас у гасцях бард з Бельска-Падляскага Тамаш Суліма, які прыйшоў да беларускай мовы дзякуючы музыцы НРМ «Крамы і Улісу», і трэба зазначыць, набыў свой непаўторны твар. Тамаш быў неаднойчы ўзнагароджаны на бардаўскай восені.
Мала людзей ведае вогуле. Тады і ў Бельску, і ў Польшы, тым больш, такі гурт, як НРМ. Ці «Крама», ці гэта, скажам, «Уліс». І гэта, я думаю, што такая была, такі момант бунту, як бы супраць гэтай польскасці. Правда, усе слухаюць польскіх гуртоў. Мне падалося, што беларуская музыка зусім не кепская, напэўна, не горшая за польскую музыку. І проста выйшла гэтая асацыяцыя да беларускай музыкі. І таму мне было нармальна, што калі я выйшаў ўжо ў першы раз у 2001 годзе на сцэны бардаўскай восені, тады я пачаў спяваць песні па-беларуску, таму што я слухаў гэтых песень на гэтай мове. Для мяне гэта тады было нармальна, каб спяваць на гэтай мове. Прыйшлі першыя песні. Ну, вядома, як то проста чалавек, якбы хоча свае думкі пераказаць. Былі нейкія вершы, чыталася. Мне вельмі, ад пачатку да гэтага моманту, вельмі такім яркім літаратам быў Адам Глобус, яго вершы. Ну, увогуле творчасць. Можна сказаць, сапраўды многа ягоных тэкстаў я выкарыстаў пад музыку. Думаю, што вельмі, вельмі ў такі добры спосаб патрапіць просто гэты словы так уложыць, што гэты словы ёсць у нікім рифме, можна пакласці, і просто музыка сама пішацца. Колеры таксама, вельмі многа колераў у гэтых словах. Ад пачатку просто я бачу нейкі верш з тых першых зборнікаў вершы яго, і музыка сама пішацца.
На стале віно і хлеб, за вакном цёплы снег, мы говорим, седзячы мочкі, адказваем позірку вачэй. Лететь вышей, вышей, лететь, лететь вышей, вышей. Ховаемся под ковру, шукаем ворвовых анёлов. Свяча, свяціце гарыць, час стаіць і маўчыць. Лацець
на гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» Тамаш Суліма. На гэтым мы завершаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Яна гучыць у нашым эфіры а 19, 21 і 23 гадзіні. Нагадаю яшчэ, што адначасова з эфірам «Радыё Свабода» а 18 гадзіні пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. Ад 20.50 цыкл спазнаваўчых праграм «Гісторыя пад знакам пагоні». Ад 21.00 падзеі ў свеце і Беларусі ў аб'ектыве, галоўным інфармацыйным выпуску дня. Ад 21.20 мастацкі фільм «Недадасканалае злачынства» – чорная камедыя ад іспанскіх кінематаграфістаў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы!
У эфіры «Свабода». У Менску 23.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку прагноз надвор'я на заўтра. Паводле прагнозу Рэспубліканскага гідрамедцэнтра 27 жніўня ў Беларусі чакаецца воблачна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніца. Тэмпература паветра ноччу плюс 11-18 градусаў, днём 19-25, на паўднёвым усходзе да 28. А зараз пра... Прабачце, а зараз пра беларускія падзеі. Партыі «Свабоды» і «Прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Верхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргі стваральнікаў партыі на Міністэрстве юстыцыі. Адзін з кіраўнікоў стваранай партыі Сергей Казлоўскі лічыць, што сур'ёзных доказаў парушэння заканадаўства з боку заснавальнікаў партыі Мін'юст на судзе не падаў. З 26 жніўня ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Міжнародны валютны фонд не выступае з рэкамендацыяй правесці ў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты. Пра гэта заявіў, знаходзячыся ў Менску, кіраўнік еўрапейскага дэпартаменту МВФ Марек Белька. Галоўны санітарны доктар Расіі Геннадзій Анішэнка мае намер у блізкім часе наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў пытаннях барацьбы з гэтак званым свіным грыпам. А зараз міжнародныя навіны. Колькасць ахвяраў аўторкавага моцнага выбуху ў афганскім горадзе Кандагар вырасла сёння да 43, 65 чалавек параненыя. Выбарчая камісія Афганістану паінфармавала сёння, што дзейны прэзідэнт Гамід Карзай на выбарах кіраўніка краіны павялічыў перавагу над сваім асноўным супернікам, экс-міністрам замежных справаў Абдулом Абдулом. У ЗША ў веку 77 гадоў памёр былы сенатар Эдвард Кеннеді, брат колішняга амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді. Грузія выказала пратэст у сувязі з адкрыццём газаправода з Расею паўднёвай Асетыю. Газаправод, па якім паўднёвая Асетыя будзе атрымліваць паліва з Расеі, абмінаючы Грузію, быў запушчаны сёння ў гадавіну прызнання Расеі незалежнасці гэтай рэспублікі. Урад Малдовы падаў адстаўку ў сувязі з абраннем новага парламенту. Адстаўка ўраду будзе зацверджаная на першым пасяджэнні новага парламенту 28 жніўня. У Літве спецыяльная парламенцкая камісія пачала праверку паведамленняў пра тое, што на тэрыторыі краіны месцілася сакрэтная турма ЦРУ. Венесуэла мае намер разарваць дыпламатычныя дачыненні з Калумбіяй. Намер Венесуэлы звязаны з перамовамі Калумбіі ЗША аб пашырэнні амерыканскай вайсковай прысутнасці.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Хвіліну праз 15 мы раскажам вам пра восеньскія новыя праекты і перадачы свабоды. А зараз новая перадача «Званочкі», і я перадаю мікрафон яе аўтару Яну Максімюку.
Добры дзень нашым слухачам у першым выпуску новай праграмы «Свабоды» «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі харошым выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанаванняў на «Свабоду». Сувязь працавала, Электричності хапала, видатних ідеяв і закавиристих питанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнім спачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свабода, добры вечар. Чула абурэнне праз тэлефанаванне вам званкамі на свабоду. Па-першае, званкі рэгулярна слухаюць і тыя, хто не хочуць іх чуць, і радыё «Свабода» таксама. Толькі ўпарта слухаюць, напэўна, чамусьці страшнавата і няўтульна ім. Так няўтульна, што за шчасця маюць, што тэлефануюць вам пажылыя людзі. Ну гэта не так. Мы чуем і маладых, іх менш. Тэлефанаваць на беларускую свабоду вельмі небяспечна. Тэлефоны прыслухоўваюцца, і рукі могуць выкруціць за гэта па-рознаму, і праз прадуманы шантаж з боку розных савецка-камуністычных і сталінскіх дыназаўраў, і тых, каго атруціла лукашэнкаўскае паветра.
Цяжка сказаць, наколькі страх перад тым, што спадарыня называе савецка-камуністычнымі і сталінскімі дыназаўрамі, не дазваляе нашым слухачам пазваніць нам і пакінуць на аўтаадказніку сваё меркаванне. Ну бо сапраўды, чаму, калі не баяцца нам тэлефанаваць старэйшыя, меліся баяцца маладыя? Сённяшнія маладыя беларусы баязліўцы? Наўрад ці. Аднак трэба сказаць, што ёсць людзі, якім наогул не абавязкова ўжываць голасу, каб выказаць сваю пазіцыю. Яны альбо пішуць смэскі на мабільных тэлефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на сценках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смэсак. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вярнуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. І яшчэ адзін тэлефон на конзакіду, што слухаюць нас людзі наогул пажылыя.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что радио «Свобода» слушают пенсионеры, и звонки «Свобода» принимает только от них, что он очень заблуждается. Весь мир слушает радио «Свобода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
За увага принципово слушная. Слухаць нас можна не толькі ў радыёпрыймачах савецкага часу, якія наогул маюць людзі старэйшыя, але і ў інтэрнэце. А інтэрнэтам карыстаюцца як пенсіянеры, так і маладое пакаленне, дзякуючы, між іншым, згаданым у тэлефанаванні спадарожнікам. У панядзелак мы яшчэ атрымалі тэлефанаванне ад слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
«Свабода». Цудоўна слухалася «Вольная студыя» пра беларускія балоты. Хто газам, нафтай багатыя, а мы балотамі, лёгкімі Еўропы. Ну і добра. Беларусы наогул – дзеці прыроды. Вось толькі піць сталі менш. Дзякую Міхасю Скоблу і Вячеславу Раковічу. Дзякую, усяго найлепшаго працы.
Гэта вельмі патрэбныя ўсім нам тэлефанаванні і вельмі кранальныя. Беларускія балоты, як кажа адзін слухач «Свабоды» з Браслава, гэта нашы горы. Што яшчэ можна сказаць? Хіба толькі далучыцца да пажадання ў размоўцы наконт беларускага выпівання. У сераду наш слухач выступіў з прапановай, як даць рады адной з бедаў беларускай эканомікі – празмернаму затавараню фабрычных складаў.
15 год таму Лукашенко абяцаў вярнуць уклады насельніцтва ў Сбербанк лядоўнямі, пральнымі машынамі, тэлевізарамі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Атлант», не ведае, куды падзець 258 тысяч лядоўняў і 40 тысяч пральных машын. Дык трэба аддаць пенсіянерам за іх уклады гэтыя залежалыя тавары. разгрузить склады, и лукашенковская обещанка хоть и про 15 год будет выполнена. Але я меркую, что тая обещанка застанется цацанкой.
Пропанова блискучая, але чому только пенсионерам, а молодым семьям, шматдетным маці, инвалидам, ці яшчэ лепш усім слухачам свободы. Ну, калі не ўсім, дык хоць бы тым, хто тэлефануе. Што да абяцанкі, якая цацанка, дык я нагадаю поўны змест народнай мудрасці. Абяцанка цацанка, а дурню радасць. Спадзяюся, вашу прапанову, спадар, абавязкова вывучаць у Міністэрстве эканомікі. Ёсць тут над чым падумаць і барацьбі там супраць глабальнага пацяплення. Гэта ж калі ўсе гэтыя лядоўні адкрыць, які эфект быў бы. Канешне, каб толькі пробкі не перагарэлі. Яшчэ адно тэлефанаванне закранула, так бы мовіць, злабадзённую праблему вырошчвання гадавання электарату ў Беларусі.
Шановная свабода, зарплата рабочых снізілась, а пенсіі павышаць надо, іначе расціраюць электарат. Паклоннікі дзейстуючага рэжыма аддаюць пенсіі сваім дзецям і внукам, а самі сядзяць на тратуарах з пучком укропа і ўже не б'юць палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире.
Доброе в этом поведомлении, несомненно, тое, что в Беларуси поменьшало агрессии на тротуарах. Можно смело идти и думать, что хочешь про любого кумира, и кием тебе никто не перетягнет. Махчыма, гэта ўплыў беларускага кропу, які, як вядома, вельмі пахучы, і я асабіста яго вельмі люблю, асабліва калі гуркі саліць. Але ці будзе ў Беларусі кансэнсус, як правільна гуркі саліць? Тут я не ведаю. Тут кумір у кожнага свой. І мой кумір, мая цёща ў Бельску на Беласточчыне, якая, як лічу, робіць самыя смачныя гуркі ў Европе. Ну, а цяпер пра істотную рысу беларускага жыцця. П'янства ў Беларусі з'яўляецца даволі частай тэмай тэлефанавання на свабоду. Але вось гэты телефон ставіць гэтую наогул заганную грамадскую з'яву ў даволі нечаканы ракурс.
Наше страннее п'янство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власти это прекрасно понимают, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть и только власть.
Коли это саправды так… Дык гэта вельмі неэфектыўная форма пратэсту супраць дзяржаўнай машыны гвалту. Бо як сама слухачка заўважае, нацыянальнае п'янства служыць дзяржаве якраз сродкам атрымання дадатковага прыбытку для ўтрымання грамадзянаў у паслушэнстве. Таму нагадаем ранейшую параду нашага слухача: давайце менш піць. Тады, па-першае, рэжыму застанецца менш пітушчых для душэння, а па-другое, менш грошай на зарплаты для тых, якія душаць. У Беларусі афіцыйна пацверджаны першы выпадак захворвання на свіны грып. Натуральна, гэтая падзея не магла застацца ў баку ад грамадскай увагі. Тым больш, што хворым аказаўся чалавек прыезджы, кітаец.
По поводу того, что китаец свиной грипп завез. Ну, чего и следовало ожидать? Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев выпустили. Раньше Китай ракетами отбрасывали от границ. А сейчас скоро место будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-навуковому гэты звонок называется ксенофобия. По-народному, мабыць, сам не гам, да и китайцу не дам. Раней виноватыми у своих розных бедах звычайно лечили американцев, габреяў, масонов. Цяпер да их дадали китайцев. Вось наконт того, что Менск хутка стане китайским, я не перакананы. Демографічная ситуация выглядая на карысць великого китайского народу. Китайцев зараз 1 300 000 000, а белорусов менш чем 10 миллионов. Это значит, китайцев принамсі 130 разов болей, чем белорусов. Але 20 год назад их было только в 100 разов больше. Ды добрый китайский ресторан и тады, и цяпер где-нибудь у Пуховичах днем за огнем не знойдешь. Як и добрый белорусский, да речи. Але вот что я подумал. А что, коли слухачка моя рацию? Тому я, особисто, постановив записать свою 7-годовую дачку, коли только она володай ангельской мовой, на курс китайской мовы. Коли придут китайцы, им потребятся перакладчики. То ведая, ці тады все будут иметь працу. Але перакладчики с белорусской на китайскую и назад, напэвна. Ведаеце, як па-кітайску да пабачэння? Цай цінь! Сёння на гэтым і закончым гутарку са слухачамі, якія актыўна карыстаюцца тэлефонам і не баяцца набраць 7 шчаслівых лічбаў: 266-39-52. Гэта аўтаадказнік «Свабоды» ў Менску. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Слухали звоночки, новую передачу «Свободы». Досылайте свои звоночки яе автору Яну Максимюку на телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Мы протягнем после напомину про основные подеи дня. Партыі «Свабоду» і «Прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшыны» адмаўляецца выдзеліць памяшканне завадской суполцы беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свіным грыпам. Наши сталые слухачи ведают, свобода не стамляется меняться, з'являются новые авторы, идеи, проекты, книги, теле- и радиоциклы. Какие премьеры чекают слухачу в новом сезоне? На это питание попросила отказать директора Белорусской службы радио «Свобода» Александра Лукашука, який теперь поможет со мной в студии.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір панядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз, нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаіўся слухаць «Свабоду» раніцай, вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць, цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй Белсат. Тыдзень з Радыё Свабода можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі Свабоды. Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, я, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. А таких рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца, калі па радыё нешта не дачуў, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад, а вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад, нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, адна можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, на таксама праз інтэрнэт в вельмі добрай якасці, не так, як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць, і ўваход на это пра нас наш сайт. Эшін? Апытанні дня, скажам, апытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на нейкія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написать ліст на радио, а на сайте можна імгненно адреагаваць. Калі ласка, ми запрашаем.
Таким чином ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Открий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У траўні мы правялі новы конкурс «Адрасы свабоды». Ён выліўся ў вялікі праект «100 адрасоў свабоды», які распачынаецца ў верасні. І пра гэта мы пагутарым з аўтарам праекту Вячаславам Ракіцкім. Скажыце, калі ласка, якім чынам конкурс, які абвясціла Радыё Свабода ў траўні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса ўзнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларуси. На конкурс пришли несколько сотен пропонов. У выніку мы собрали невялікую комиссию из авторитетных людей, в яких вошли письменник Владимир Орлов, публицист Сергей Дубовец, политик Вячеслав Шивчик, Вінцук Вячорка, мастацтвознавца Сергей Харевский. И отобрали 300 адресов от вересня и аж до колядов, финалов Нового года. Мы будем пропоновывать что дня у ранішнім эфире невялікие трехвилинные передачи. Это будут невеликие эссе, у яких невеликие такие замалевки, эмоциональные худшие, у яких будет 1-2 успамины удельнику подзеи, а так само подсумывание того, что ж на сам речь отбылось. Журы выбрала, после довольно долгих спречек, мы окреслили период 1979 года по 2009 год. Чому 1979? Менавіта тады з адраджэння фольклорных святаў, абрадаў, рытуалаў моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Это прымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі десяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ паважым.
Касвічынская площадь – гэта площадь незалежнасці, гэта площадь свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, наприклад, повесила б шильду у гонор свободы. Радио свободы завжди змагалася за Беларусь.
На Володарке, где голодая Николаев Духович. Не так давно это такий адрес был на Витьбе 3, где голодал Козулин.
100 адресов свободы.
Таким чином, штодзённа ад верасня до конца снежня у эфиры и на сайте свободы передача 100 адресов свободы. Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Пачынаючы з нядзелі 23 жніўня у графіку перадачаў нашага радыё з'явілася новая перадача пад назвай «Званочкі». Яе аўтар Ян Максімюк перад нашым мікрафонам. Ян, пра што гэтая перадача?
Гэтая перадача яшчэ адна магчымасць для нашай рэдакцыі пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму дыялогу. Званочкі – гэта такі дыялог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і завагі.
Але ў нас ужо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы званочкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў званках на свабоду. Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі званкоў на свабоду. А вось я ў званочках не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка?
Вось тэлефануе нам слухач і дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі заадно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абясцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Александрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб пракаментаваў гэтую прапанову, у прынцыпе можна, але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочка няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі, і нагадаем пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завяршэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай свабоды Аляксандру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.